Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosovës i duhet ligji për valutën. Braktisja e shtetit, pse ka largime nga forca e sigurisë e Kosovës? Nuk po trajtohen që shduhet qindra ankesat e pacientve për mjekët në Kosovë. Në emisionin e sotëm do të cilëm edhe rubriken Expose dhe një kronik nga Shkupi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, për kundër që kushtetuta e Kosovës parashe përdorimin e një valute si mjet të vetëm pagese, Kosova ende nuk ka ligj specifik i cili përcakton valutën e saj. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi duhet të ketë një ligj të tillë dhe të ketë valutën e saj kombëtare para se të integrohet në Bashkimin Evropian për shkak të rregullave të Bankës Qendrore Evropiane. Njohësit e çështjeve ligjore thonë se përdorimi i euros si valute vetme për pagesë vazhdon të ketë për bazë ligjore urdhresen administrative të UNMIK-ut të dhjetorit të vitit 2001. Bekim Bislimi na sjell kronikën në vazhdim.
Kosova nuk ka ligj të veçantë me të cilin do të përcaktonte valutën e saj kombëtare, por ka një urdhëresë administrative e cila e përcakton euron si valutë për pagesë. Në kushtetutën e vendit, neni 11, thuhet se si mjet pagese duhet përdorur një valutë e vetme, por nuk përcaktohet cila. Duke u thirrë në këtë nen, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi edhe një rregullore më një shkurt, e cila e specifikon euron si valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë. Rrjedhimisht, dinari serb që përdorej në komunat me shumicë serbe në vend u ndalua. Radio Evropa e Lirë pyeti Bankën Qendrore të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës se pse vendi nuk ka ligj për valutën dhe apo punohet në këtë drejtim, por deri më tash nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Administrata e misionit të Kombeve të Bashkuara UNMIK përmes një rregulloreje më pas edhe një urdhëresë administrative në dhjetor të vitit 2001 e përcaktoi euron si valutë që do të përdorej në Kosovë nga janari vitit 2002. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se urdhëresa administrative UNMIK-ut është bazë ligjore për përdorimin e euros si mjet pagese në Kosovë. Kur kjo është miratuar, siç thot ai, ka pasur një pajtim në heshtje midis UNMIK-ut, partnerëve ndërkombëtar të Kosovës dhe Bankës Qendrore Evropiane dhe nuk është kaluar nëpër procesin e miratimit të kritereve.
Çdo rregullore UNMIK-ut mbetet në fuqi deri në rastin kur ajo nuk fuqizohet me një leç të veçantë.
Midi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, pajtohet se mungesa e një ligji të veçantë për valutën e Kosovës nuk e bën të paligjshëm përdorimin e euros, meqë për të ekziston urdhëresa e UNMIK-ut, por ai thot se mungesa e ligjit specifik shkakton telashe teknike për Bankën Qendrore të Kosovës, kur ajo nxjerr akte nën ligjore si rregullorja e fundit që e përcakton euron si valutë vetme për pagesa pa pasur ligj.
Së pari duhet të aprovohet ligje për valutën e Republikës të Kosovës, atë ligj duhet të sponsoroj Banka Qendrore, të aprovoj Kuvendi i Republikës të Kosovës, e pastaj në një periudhë tranzitore, disa muaj apo një apo më shumë vite, të zbatohet ligje e jo akti nënligjor që është rregulloria e Bankës Qendrore.
Ndërkaq Miftara i thekson se rregulloria që e ndalon dinarin ka qenë e panevojshme marr parasysh bazën juridike që del nga urdhëresa e UNMIK-ut për përdorimin e euros si valutë vetme për pagesa. Kjo urdhëresë, thot ai, ka mundur të zbatohet edhe pa rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilën ai e interpreton si veprim me prapavi politike.
Nëse kanë dashur me zbatu, dashën e zbatul institucionet lezbatuese, edhe pa vendim të BÇK-s. Po më u thonë me zbatu një rregullor të UNMIK-ut, jo dhan kryet, kështu që ndal me qytet BÇK-s.
Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe për t'u bashkuar këtij bloku. Ajo do kurdo duhet të ketë valutën e saj të përcaktuar me ligj, thot Bektashi. Si shpjegon ai, vendi duhet të plotësojë kriteret e kërkuara për parafrimin e legjislacionit kombëtar me ligjin përkatës të Bashkimit Evropian.
Ne mund të nxjerrim edhe ligj se kemi euron valutë kombëtare, por do të kemi pasoja, do të kemi reagim nga Banka Qendrore Evropiane, pasi që në mënyrë të njanshme nuk mund të shpallet një valutë e huaj si valute jotja.
Bektashi kujton se rasti i përafërt me Kosovën është Mali i Zi, i cili nuk është antar i Bashkimit Evropian, por përdor euron nga viti 2002. Mali i Zi, megjithatë, është në negociata për antarësim në Bashkimin Evropian. Deri më tash, ky vend nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet për përdorimin e euros. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që dy vjet e fundit janë shtuar shifrat më të larta të dorëheqjeve të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës krahasuar me vitin 2021. Vetëm gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës, u miratua largimi 134 ushtarëve. Gentiana Kadriaj ka biseduar me njërin nga ish-pjesëtarët e FSK-s, i cili është larguar nga ky institucion pas disa vitesh shërbim. Raportin për transmetim e ka përgatitur Arta Sopi.
Nuk është ideja që po ndohesh me institucionin, por ndjenja sikur po e braktis shtetin. Po e lë kaq. Kështu shprehet një ish-pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili vendosi ta ndërpesë angazhimin në këtë institucion pas disa vitesh shërbim. Ai thotë se arsye që e shtyen talent e punën e ushtarakut janë disa, por dominon mungesa e meritokracisë në rastet të avancimeve e pastaj ambicia personale për zhvillimin e mirëqenjen. Leadershipi senior në FSK vjen më shumë nga lufta dhe jo nga një edukim formal si që kemi pasur ne. Sili leadershipi në organizatë është pak më klanor dhe më tradicional, nuk është i bazuar në parimet moderne, thotë ish pjesëtari i FSK-s për Radio në Evropa e Lirë. Duke dashur të mbetet anonim, ai kujton se u deshën rreth 2 vjet për ta marrë vendimin e largimit nga FSK-ja, më të vështirë në jetë. Më mungon ushtria. Mënyra se si lidhesh me njerëz në ushtri është diçka e papërsërishme. Është vështirë të shkëputesh nga ushtria, aty lidhesh edhe ideologjikisht, thot ai. Sot tregon se bën një prej punëve më të kërkuara në treg, të cilën nuk ka mundur ta bëj brenda institucionit të sigurisë, dhe se gjeneron të hyra dukshëm më të larta. Dorëheqjet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës shënuan shifrat më të larta në 2 vjetët e fundit, krahasuar me vitin 2021. Vetëm gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave që siguroi Reli nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës, u miratua largimi 134 ushtarakëve. Ata e lanë vullnetarisht forcën dhe një pjesë e tyre gjeti veten në institucionet e tjera, përfshirë policinë e Kosovës, thot Ministri i Mbrojtjes i Kosovës e Jop Macedonci për Radio në Evropa e Lirë. Si pas ti, shqetësuese është edhe nëse një person largohet. Ligji për shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës e paraqen ndërprerjen vullnetare të shërbimit. Ministria e Mbrojtjes nuk i përgjigj pyetjeve të Relit se cila është strategjia për mbajtjen e personelit dhe si adreson ajo ankesat e pjesëtarëve. Procesi i transformimit të FSK-s në ushtri nisi në vitin 2018 dhe pritet të zgjasë 10 vjet. Deri në fund të tij, me 2028, FSK-ja pritet të ketë 7500 pjesëtar aktiv dhe rezervist nga mbi 4000 sa i ka aktualisht. Po ashtu, pritet të ketë përgjithsisht shtesë në ruajtjen e sovranitetit e integritetit territorial, si dhe në ofrimin e mbështetjes ushtarake për autoritetet civile mes tjerash. Statistikat e Ministrisë së Mbrojtjes tregojnë se gjatë 3 vjetëve të fundit janë rekrutuar 1836 ushtar dhe kadetëri në FSK. Aktualisht numri i pjesëtarëve është 4141 sipas Ministrisë së Mbrojtjes. Shifra, sipas saj, gati se është dyfishuar gjatë kësaj periudhe. Ish nën koloneli i ushtrisë britanike, Adek Livlov, i cili ka shërbyer në Kosovë në kuadër të misionit të NATO-s, thot për Radion Evropa e Lirë se largimet e ushtarakëve janë shqetësuese në rastet kur ata janë persona me pozita vendimuarse ose që kanë aftësi të tilla që me largimin e tyre i zvogëlojnë aftësitë e FSK-s. Cilësia e oficerëve të rinj të rekrutuar në FSK është shumë e lartë dhe në mënyrë të pashmangshme ata do të kenë ambicie. Mendimet e marra në moshë të re për t'ju bashkuar institucionit shpesh ndryshojnë me kalimin e kohës, andaj është e pashmangshme që oficerët që janë trajnuar në akademi prestigjioze ushtarake të lëvizin në një karrierë të dytë në një pikë, thot Kliblov, i cili është autori librit Në një qiell me pupla, historia e pathën e rolit të NATO-s në Kosovën e pavarur. Numri i dorëheqjeve në Forcën e Sigurisë së Kosovës kërkon vëmendje, thot për Radio në Evropa e Lirë, Gjavet Gashi, general në pension i Kosovës. Ai vlerëson se ka sfida në menaxhimin e personelit dhe sipas tij, PSK-ja duhet të bëjë analiza të detajuara dhe t'i adresojë në mënyrë proaktive çështjet e rekrutimit dhe mbajtjes së stafit. Nëse PSK-ja është në gjendje të ruajë një bilanc pozitiv midis rekrutimeve dhe largimeve dhe të adresojë çdo shqetësim specifik që mund të kontribuojë në largime, atëherë mund të argumentohet se situata nuk është as shqetësuese sa mund të duket në shikim të parë, thot Kashi. Ministri i Mbrojtjes Maqedonisë thot se shumë vende të NATO-s dhe të tjera përballen me vështirësitë në mbajtjen e personelit. Ky është trend global për shkak të profesioneve të reja, për shkak të mundësive që të rinjët mund të kenë fushat e tjera. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të siguroj statistikat e dorëheqjes së ushtarakëve viteve të fundit në vendet e rajonit. Por, për shembull, Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut e pranoi për elen se fenomeni ekziston, megjithatë tha se për shkak të ndjeshmërisë së çështjeve nuk mund të ndajnë informacione të detajuara për opinionin.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Pacientët në Kosovë kanë ankesat e shpeshta për mënyrën se si trajtohen në institucionet shëndetësore. Pritjet e gjata për shërbime është një prej ankesave kryesore të tyre sipas shoqatës të drejtave të pacientëve në Kosovë. Në këtë shoqatë thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre qalon. Në anën tjetër, në Odën e Mjekëve thonë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Mungesë vëmendje kujdesi, vonesa në diagnostikim e pritjet e gjata në korridore. Ankesa si këto e të ngjashme ndan me Radio Evropa e Lirë disa pacient në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ishte edhe vetë dëshmitare kur në një rast në sallat e klinikës së mjekësisë fizikale dhe riabilitimit, një punonjës shëndetësor teksa i ofronte shërbimin e fizioterapisë një paciente në një rendor mbante edhe telefonin. Në kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore mjeku në çdo rrethan duhet i kushtojë të sëmurit kohën e nevojshme jo vetëm për ta diagnostikuar dhe mjekuar në mënyrë të përshtatshme, por edhe për ta asistuar dhe për t'ia lehtësuar vuajtjen. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Oda e mjekëve në anën tjetër thotë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Nazim Ulaku, edhe pse ndjen se bashkëshortës e tij nuk i është ofruar trajtimi i duhur as në spitalin e PES dhe as në ÇKUK, nuk ka bërë ankesë pa akujo deri më tash. Thotë se janë ende në procedurë të diagnostikimit dhe se duhet të presin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ulaku, banori i komunës së Istogut, thotë se mjekët në PEI nuk kanë arritur ta përcaktojnë diagnozën e bashkëshortës përkundër disa kontrolleve të njëpasnjëshme. Në javën e fundit të shkurtit, çifti u drejtua në ÇKUK. Më është dashur të gjej dikë për të ndërhyrë që ta pranojnë në gruan në spital, shtoi i shoqi. Gruaja është në gjendje jo të mirë, na than se duhet të presim, mendoj se nuk po trajtohet ashtu siç duhet, shtoi ai. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë. Ankesa të shpeshta ka edhe për mënyrën jo të duhur të komunikimit të mjekëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta, pastaj për barnat e pamjaftueshme esenciale apo dhe për gabime mjekësore. Gjatë vitit e kaluar, shoqata ka pranuar rreth 300 syrësh, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i saj Besim Kodra. Ai tregon se ankesat mblidhen nga shumë institucione si nga ÇKUK-ja, Ministria e Shëndetësisë të tjera dhe në fund adresohen te koda e mjekëve të Kosovës, por gjatë vitit e kaluar, siç thot, vetëm për dy raste ka pasur përgjigje. Kodra nuk jep detaje për këto të fundit, por me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientëve deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Por Kodra thot se trajtimi i ankesave çalon.
Kodrat nuk marrin shëndetësime meritore për stafin shëndetësor që është përgjegjës. Ministria e Shëndetësisë kryesisht i bate, kodrat nuk ushtrojnë shëndetësire për mes inspektorate shëndetësore se edhe janë pak në numër inspektorët.
Ministria e Shëndetësisë kryesisht i bartë ankesat tek ODA e mjekëve, por nuk ofron shumë mbikëqyrje përmes inspektoratit shëndetësor, pasi janë pak inspektor në numër, shton ai. Ankesa qytetare dërgojnë edhe te avokati i popullit. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, ky institucion thotë se ato varrojnë nga vonesat në diagnostikim dhe trajtimi me kohë deri te trajtimi i padinitetshëm në mungesë të hapësirave të nevojshme. Avokati popullit thotë se i ka rekomanduar në mënyrë të veçantë shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës që të krijojë hapësirat e nevojshme për kontrole ginekologjike të grave dhe vajzave. Sipas avokatit të popullit në institucionet shëndetësore në Kosovë ka shkelje të drejtave të njerëzit për qasje në shërbime shëndetësore të dinjitetshme, cilësore dhe në kohë të duhur. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale pranon se ato janë evidente. Antari i bordit Besim Demolli thotë se SHSKUK-s do t'i duhet të formojë një komision që do t'i trajtonte me urgjencë rastet e neglizhencës së mjekëve. Edhe ai kritikon Odën e mjekëve të Kosovës duke thënë se ajo i mbron antarët e saj dhe se nuk shqiptohen dëshkimet të merituara. Me Odë nuk mund ta përmirësojmë cilësinë e shërbimit dhe reagimit të tij. Por ndryshe përgjigjen në Odën e mjekëve të Kosovës në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, thuhet se prokurori i Odës fillon në procedurën hetimore në momentin që pranon ankesën nga pala e dëmtuar apo edhe kur vihet në dieni se është bërë shkelje nga ana e mjekut. Pranë zyrës së prokurorit të Odës, gjatë vitit 2023 deri në muajin shkurt të këtij viti janë pranuar afërsisht 73 ankesa të natyrave të ndryshme. Një numër i konsiderueshëm i tyre kanë qenë me pretendime për mos trajtim adekuat, thuhet në deklaratë. Ngjashëm edhe në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se trajton ankesat që merr, por nuk ofron shumë detaje. Inspektorati shëndetësor i cili realizon detyrat në përputhje me ligjin, pra inspekton institucionet shëndetësore por edhe profesionistët shëndetësor në rast të shkeljeve apo dështimit në dhënien në shërbimeve, merr masa në përputhje me dispozitat ligjore dhe i adreson ato tek organet kompetente, thonë nga Ministria e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Sipas një raporti të kësaj ministrie, në vitin 2023 numri ankesave të pranuara nga pacientët ka qenë 214, prej tyre 89 kanë marrë përgjigje, por nuk është e qartë se çfarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 8 vota për dhe 2 abstenime, antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë votuar rekomandimin që me 21 prill të votohet për apo kundër largimit të 4 kryetarëve shqiptar në komunat në veri të Kosovës. Ky rekomandim erdhi nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pasi verifikoi në shkrimet e dorëzuara të peticionit nga kuvendet komunale të Leposaviqit, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Mitrovicës së Veriut. Sipas sekretariatit, në këto 4 komuna është arritur kërkesa prej 20% të nënshkrimeve të kërkuara nga numri i përgjithshëm i votuesve në mënyrë që të votohet për largimin e udhëhecve komunal. Sipas udhëzimit administrativ që mundson largimin e kryetarëve të komunave të miratuar për shtatorin e vitit të kaluar, që ky votim të jetë i suksesshëm, duhen 50% plus një votë e qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj rezultati dërgohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka fat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Mbledhja në nënshkrimeve në 4 komuna në veri, të banuar me shumicë serbe, u bë në janarin e këtij viti. Kryetarët shqiptar u zgjodhën në prill të vitit 2023 në zgjedhje të cilat u bojkotuan nga serbet në shenjë pakënaqësie me politikat e qeverisë së Kosovës. Nisja e detyrës së tyre nxiti tensionin në fund të majit të vitit të kaluar, të cilat kulmuan në Zveçan pasi protestuesit serb u përleshën me pjesëtarët e misionit paqëruese të NATO-s në Kosovë KFOR. Bashkësia ndërkombëtare kishte kërkuar uljen e tensioneve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat në veri të Kosovës. Peticioni është nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e listës serbe, parti që bojkotoi zgjedhjet në prill të vitit 2023.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në qarqe të ndryshme ndërkombëtare janë shtuar thirrjet për integrim sa më të shpejtë të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, si mënyrë për ta kufizuar ndikimin rus në rajon. Ekspertët megjithatë nuk presin që kjo të ndodhë në një të ardhme të parashikueshme. Sipas tyre, përpjekjet duhet të bëhen për frenimin e ndikimit rus, gjasat për zhdukjen e tij nuk ekzistojnë derisa Serbia mbetet jashtë BE-s. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Ekspozet e kësaj jave dhe ju ftojmë ta dëgjojmë bashkë.
Lufta e Rusisë në Ukrainë u ka dhënë vrull të ri planeve të Bashkimit Evropian për të zgjeruar në Ballkanin Perëndimor. Përfshirja e rajonit në bllokun 27 anëtarësh është domosdoshmëri geopolitike për disa politikbërës, por sa janë të gatshme palët për të bërë një. Pushtimi rus i Ukrainës ka rritur vendosmërinë e Evropës për të mbrojtur arkitekturën e saj të sigurisë dhe demokracinë. Në të njëjtën kohë, shumë politikanë dhe analistë kanë kthyer vëmendjen e tyre ka Ballkani Perëndimor nga frika e ndikimit rus në një rajon të rënuar tashmë nga paqëndrueshmëritë politike. Tensionet atje janë të vazhdueshme edhe rreth 3 dekada pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Bosnia e Hercegovina dhe Kosova janë dy vende që veçohen si më të cenueshme nga disa analistë. E para për shkak të tensioneve etnike dhe udhëhesit prorus të serbëve Milorad Dodik, i cili shpreh hapur ambicjet e tij për ndarjen nga pjesa tjetër e vendit.
Sloboda ono što nam treba.
Liria është ajo që na duhet. Nuk kemi nevojë për kolonizator. Nuk kemi nevojë për mësues. Ky këmbë nuk e ka lejuar kur veten të jetojë i robruar.
Kosova në anën tjetër ka çështje të hapura me Serbin, vendin që ruan lidhje të ngushta me Rusin dhe është i vetmi në Ballkanin Perëndimor që nuk ka vendosur sanksione kundër saj për shkak të pushtimit të Ukrainës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një nga mbledhjet e fundit të qeverisë së tij se Serbia me metodat e presidentit rus Vladimir Putin përbën rrezik për Kosovën. Këtë javë, duke folur në një konferencë rajonale në Prishtinë, ka thënë se në dy vjetët e parë të qeverisjes së tij, Serbia ka dërguar 4 herë ushtrinë e saj në kufi me Kosovën, ka sponsorizuar terrorizmin dhe ka shpërndar lajme të rreme për të justifikuar veprimet e saj agresive. Kurti ka thënë se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë përgjigjur drejt pushtimit rus të Ukrainës, duke futur Finlandën dhe Suedin në aleancën ushtarake dhe duke u dhënë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë.
The security threats to the Western Balkans by Serbia.
Kërcënimet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor nga Serbia duhet të trajtohen me të njëjtën qasje, duke i dhënë Kosovës statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian dhe antarësim në Këshillin e Evropës.
Po këtë javë ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock ka thënë se agresioni rus në Ukrainë e ka bërë të domosdoshëm zgjerimin e BE-s me Ballkanin Perëndimor. Kjo sipas saj do ta bënte më të fortë edhe Evropën.
Lufta ruse e agresionit nuk bëhet vetëm me bomba, raketa, dron dhe me sulmet më të këqija kundër popullatës civile në Ukrainë. Ajo përfshin edhe luftën hibride. Zgjerimi është domosdoshmëri gjeopolitike.
6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina janë në faza të ndryshme të procesit të pranimit në BE. Rruga është e gjatë, ato duhet i përafrojnë ligjet me ato të BE-s dhe të dëshmojnë se institucionet dhe ekonomitë e tyre i përmbushin normat demokratike. Procesi ka shkuar shumë nga dalë, por pas pushtimit rus të Ukrainës, BE-ja ka ndarë një paket prej 6 miliard eurosh për t'i ndihmuar ato si në reforma ashtu edhe për t'u larguar nga ndikimi rusë. Analistët nuk presin që gjërat të ndryshojnë brenda natës, thonë se hezitimi për kohë të gjatë i BE-s për t'u zgjeruar për herë të fundit në vitin 2013 me Kroacinë ka koston e vetë. Vesela Černeva nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë thot për ekspozen se disa vende të rajonit kanë gjetur tashmë partner alternativ.
For instance, Serbia seems to be playing.
Për shembull, Serbia luan lojën e të zgjedhurit midis BE-s në njërën anë dhe Rusisë dhe Kinës në anën tjetër. Ky trend është në rritje dhe mendoj se politikbërësit evropiane kanë të qartë tashmë se paqëndrueshmëria në një rajon, i cili gjeografikisht nuk është vetëm pjesë e kontinentit, por në zemër të kontinentit mund të jetë shumë e rrezikshme.
Në fjalimin për gjendjen e BE-s të mbajtur në shtator të vitit 2023, Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se BE-ja duhet t'i përgjigjet thirrjes së historisë dhe të pranojë një numër të madh të vendesh përfshir nga Ballkani Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në unionin ton, ka thënë ajo. Pak ditë para kësaj, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se BE-ja do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030. Por se ato nuk duhet të importojnë konflikten nga e kaluara. Për Dimitar Beçevin, profesor në Universitetin e Oxfordit, ky afat është tetë ambicios. Duke folur për ekspozen, ai thotë se deri në fund të dekadës, ndoshta vetëm një vend, Mali, mund të bëhet pjesë e blokut. për Kosovën, e cila është më së largu prej BE-s, ku vetëm ka aplikuar për antarësim. Bechev thot se duhet të përqendrohet në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë përpara se të flasë për integrimin evropian. Rrugë të shkurtër sipas tij nuk ka.
Unfortunately, what I see over the past year and a half is that...
Për fat të keq, ajo që kemi parë për një vit apo një vit e gjysmë në Kosovë, është se si Bashkimi Evropian ka trajtuar krizat të përsëritura. Në veri të Kosovës ka gjithmonë kriza, tensione, protesta, kurti po i shton rreziqet tani me çështjen e valutës, pra politikë BE-sit evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara që janë po ashtu të përfshira në Kosovë, duhet të fikin zjarre në vend se të mendojnë për një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Kosova dhe Serbia kanë normalizimin e marrëdhënieve kusht për përparimin në rrugën e integrimit evropian. Bechev thot se të gjithë liderët ballkanik mund të angazhoheshin më shumë në zbatimin e reformave, por shton se BE-ja ka përgjegjësi gjithashtu për mungesën e sukseset në procesin e zgjerimit. Sipas tij, Ballkani Perëndimor ka qenë gjithmonë në agjend të BE-s, por jo top agent, qoftë për shkak të hezitimit të disa liderëve për të zgjeruar, qoftë për shkak të problemeve të brendshme të BE-s. Sidoqoftë, pas nisjes së luftës në Ukrainë, BE-ja ka marrë disa hapa për të konsoliduar pozicionin e saj dhe për të parandaluar përçarjet në kontinent. Në Bosnjë-Hercegovinë ka përforcuar misionin e saj paqëruajtës EUFOR, ashtu siç ka bërë edhe në Kosovë me misionin për sundimin e ligjit EULEX. Por ajo nuk ka arritur ta bindë Serbinë që t'ju bashkohet sanksioneve kundër Rusisë. Bechev thotë se tash për tash qëllim duhet të jetë mbajtja nën kontrollin e ndikimit rus në Ballkan, sepse të hiqe qafe plotësisht është e pamundur.
Serbia, e cila është qendër e ndikimit të Rusisë në Ballkanin Perëndimor, do të jetë jashtë Bashkimit Evropian për një të ardhme të parashikueshme. E derisa nuk prishet kjo lidhje, Rusia do t'i ketë gjithmonë disa karta për të luajtur në këtë pjesë të Evropës.
Çernova nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë pajtohet, por shton se Bashkimi Evropian duhet të kërkojë mënyra për ta përshpejtuar integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, pa sugjeruar ndonjë alternativë për zgjerimin.
The EU membership is about transparency.
Sepse antarësimi në BE ka të bëjë me transparencën, me rregullat, me standardet, me sundimin e ligjit, ndërsa ndikimi rus kalon përmes kanaleve të korrupsionit, kanaleve të pandershme dhe kanaleve të medjave të kontrolluara.
Në webfaqen e BE-s thuhet se bloku është plotësisht i përkushtuar për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Ky është një objektiv i përbashkës strategjik që bashkon të gjithë rajonin dhe BE-n. Në një postim në X më 29 shkurt, komisionari për zgjerim i BE-s Oliver Varhelyi ka shkruar se rajoni i Ballkanit Perëndimor duhet të avancojë me shpejtësi sa u përket reformave. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, që vlerëson fushën e të drejtave politike dhe lirive qeveritare të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, radhiten si pjesërisht të lira. Sondazhet të ndryshme të opinionit tregojnë se mbështetja publike për antarësimin në BE është ndryshe në të gjithë rajonin. Kosova dhe Shqipëria zakonisht kanë rezultate më të larta, ndërsa Serbia më të ulta. Një sondazh i kryer nga Ipsos në Serbi, i publikuar në prill të vitit 2022, ka gjetur se 44% e pjesëmarrësve kanë qenë kundër antarësimit të Serbisë në BE dhe 35% pro. Kjo ka qenë hera e parë që në këtë vend kanë mbizotruar pikpamjet negative. Po atë vit një sondazh tjetër ka treguar se Mali Zi është më i mirë prituri në BE, ndërsa Kosova më së paku. Sot kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga samiti i Selanikut, ku vendeve të Ballkanit Perëndimor u është premtuar e ardhme evropiane. Afati 2030-s, që është përmendur nga Charles Michel, është mjaft afër për t'i joshur ato që të bëjnë sa më shumë investime politike për t'u afruar me BE-n. Por është ndoshta edhe zile zgjimi për vetë BE-n që thirrja historisë të mos shndrohet në një shans të humbur historik.
Dhe Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktive në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë të gjofshim.